гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусі. Нацыянальны суд Іспаніі выдаў ордэр на арышт падазраваных у сувязях з мафіяй расійскіх палітычных дзеячоў і высокапастаўленых чыноўнікаў. Суддзя Хасе де ла Мата пры гэтым заявіў, што пра кожнага падазраванага ёсць вельмі сур'ёзныя доказы ў здзяйсненні цяжкіх злачынстваў, у прыватнасці забойствах, незаконным абароце зброі і наркотыкаў, вымагальніцтве, адмыванні грошай і карупцыі. У матэрыялах справы ў прыватнасці фігуруюць імёны віцэ-прэм'ера Дмітрыя Козака, кіраўніка следчага камітэта Александра Бастрыкіна ці былога міністра абароны Анатоля Сердзюкова. Азербайджанскай журналістцы Хадзіджы Ісмаілавай, якая знаходзіцца ў турме, сёння павінна быць уручаная сусветная прэмія ЮНЕСКА за выдатны ўклад у справу свабоды прэсы ў складаных умовах. Цырымонія адбудзецца ў Фінляндыі. Хадзіджа Ісмаілава, супрацоўнік азербайджанскай рэдакцыі «Радыё Свабода», адбывае тэрмін зняволення паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Міжнародная арганізацыя лічыць, што прысуд стаў помстай уладаў за яе матэрыялы аб карупцыі ў кіраўніцтве Азербайджану. Пасля заяву кіраўніцтва Беларусі, што МАГАТЭ нібыта ўхваліла праект Астравецкай АЭС, Міністэрства замежных справ Літвы звяртае ўвагу, што дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана ў красавіку наведаў Беларусь не з экспертнай місіяй, якая абдавала сваю ацэнку станцыі. Паводле заявы літоўскага МЗС, Літва заклікае Беларусь цясней супрацоўнічаць з МАГАТЭ і выконваць патрабаванні агенства. Літва таксама заклікае Беларусь неадкладна правесці тэст Астравецкай АЭС на прадмет рызыкі і бяспекі. А міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае пісаць прашэнні на адрас Александра Лукашэнкі аб памілаванні грамадзяніна Беларусі Геннадзя Якавіцкага, прысуджанага да расстрэлу за забойства сваёй сужыцельскі. Адначасова Amnesty International заклікае кіраўніка Беларусі спыніць выкананне іншых смяротных прысудаў. До мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа, веб-рэдактар сайту «Свабода». Сергей, на якія яшчэ тэмы сённяшняй, у прыватнасці, беларускія падзеі вы звернеце ўвагу?
Я, Алена, звернув увагу на судовую хроніку. Сёння у Фрунзенскім судзе Менску пачаліся судовыя спрэчкі ў справе жыхара Новапалацку добраахвотніка украінскага правага сектору Тараса Аватарова, якому выставляецца вінавачэнне ў незаконных дзеяннях са зброяй і ў правозе выбуховага прыстасавання праз мяжу. Прокурор Александр Мірончык у спрэчках заявіў, што віна Аватарова ў гэтых злачынствах падчас судовага следства была цалкам даказаная. Паводле экспертаў, на якіх спаслаўся прокурор, граната была гатовая для выбуху, што магло прывесці да ахвяраў на плошчы некалькіх дзесяткаў квадратных метраў. Сам Аватару правоз гранаты праз мяжу судзі не прызнаў і сказаў, што знайшоў гранату ў аўтамабілі ў сваіх рэчах ўжо ў Гомелі. Незаконныя дзеянні з гранатай на тэрыторыі Беларусі Аватараў прызнаў часткова. Ён па-ранейшаму не лічыць, што граната была баявая, называе яе сігнальнай. Пракурор просіць для добраахвотніка 5 гадоў зняволення за незаконныя дзеянні са зброяй і правоз зброі праз мяжу. Адвакат мяркуе, што віна Аватарова паводле выстаўленых абвінавачванняў не была даказаная, просіць яго апраўдаць. Прысуд будзе абвешчаны 5 траўня о 10:30.
Гэтыя і іншыя тэмы можна чытаць, а таксама каментаваць на сайце «Свабоды». Нагадаю, наш адрас свабода.орг. Знойдзеце нас таксама і ў сацыяльных сетках.